peine d'arbreton, Netzo.
P.A.E. a jes kenta zo be preget war an deur. Dein a vuyo biken. Kouskou de ratri ran bloisso dija e klask ar yezon nouyen da gao roujou deus a langaj kenta sa. Tele do deus a deus deus ar familiou yezou. Hiu an dev e fe kai 16.000 yez war an deur. Ar pe brasa de houten a zo renke de familiou. Penoz ya an reindom.
Ou an da hane ke gwa lester de gomp an hat. Tou kemen langaj war an deur. Fos pe se in e vefe, ba fos pe se brou, pep langaj a zisken deus o langaj al, deus o yez kosar. A bremen zo daou pedrir an lasso, a yezou in nou komprenne de la hala renka a yezou en familiou, familiou braz. Pugur zo lout, hoi ar mord, an eus ar memes gruyou. Lakiom ar brezonnak, hen en zo en evel war ivriou deus gruyou ar hembraek. A se zo koz, ve renket ar brezonnak hag ar hembraek ba ar memes famil. Pridenek ve grad dezouti britonnak ma karet. A gout eus eus o trawal, e brezonnak petramon e kembraek, trawal, komzoual, gruyoual, ave kaed lakiom en yevrezonnak eo. A setu nah ve renket tout ar ma ar memes famil, ar yezou keltiek. Ar gout ho ouzo ar ve laket tout ar memes sambes bar ou famil brasar, ar famil indo-europeanek. Sambes gar yezou latin, ar yezou slavek, ar yezou indo-iranianek ame war petar ho. A setu ven laket deus isken deus ur lang jal kous dou an indo-europeanek.
Mais ispen indo-europeek ezo war voulne zo ar michans.
Et yes sûr. A set un nahe a l'air konta seitek familiez. Bon, an an eu a neus kedem de l'ar da rar adar brama, mais bon, seitek famil braz zo. Mort. A pepini zisken deus ur langaj kosar, o yezal, a vi sevaad gwechel gos.
Ma, la komna ete a yezou indo-europeiek deus an indo-europeiek kous, a yezou turkat deus an turkek kous, a yezou afro-asiatek giz an arabek, an hebraek, ar berberek, deus ur yez kous ni meti ve, pe poan deus ar yezou kous a helfe be ar e genta en istorne.
E ye, halbe.
Me ma tre c'hoa zo bet deus ur yez kous ur c'hoa, hag e vefe an ol yez waliton deus on.
Ben, e giz teus la ar dom da maik, ar zo bet un ton mord dud zo bet klaskat kaed nei. A lod nahe neus kinig e da renka ar yezou se, ba familiou bras ar c'hoa. Gist familia ar yezou nostratek. An draiva be kinig e da bremen zo kan lasso, gar yezou Holger Pedersen, a ba ar fami se, nahe neus laket sambez ar yezou indo-europeanek, a nahe ar yezou afro-asiatek, yezou ar okaz, yezou an ural, a nahe ar yezou turkek. A setu neus lard, goudeze, teufe tout ar aha deus ar memez langes. Holger Pedersen, neus lard, lan efe kaet gruyou en vel an ere deus erial, ba tout ar langaj ou se, a setu voyon komanse de jonjel, voyon tisken deus ar memez yiz, an nostrat koz. Bon, familiou bras ar al zo be kinig edu, me meus ket damzer de savar de zout obama, me be vech, ke jimen, zo be klas ket ad kaet o yez koz, o yez kenta, yez kenta an dut.
A per jonj gar yez oyen deus an ra hafin ar gant?
Ben, an dan vrasa deus ar yezourin a gav de lard, vim ke vigoud an draha bikin, ken kouz e an draha ban amzach. Nouz er kiri, pe savar e va komanse d'an dud de savarat, da grou o langaj. Lout gav deo va gane da langaj kente bremen zo do vilioun vlaveyou, pa va tout braz oar empen an dud, pe chanch e doar o larynx vi koze el, a lo dal la rue ne ke kosar an draha vi kant mil blaz. Me hini pe hini fas menonz vi e keskrivet ben nahe. Setu nahe neus ket am preuven bet. A gout eze, ben ia, matre hal ar ket gruyou en vel deus an eil familiez di ben, met an draha zinifi ket, la oa stag an elgez di ben gwechal, gwechal gouz. Ben non, matra ha, an igenta neus an prestet komzou di ben, pe saet komzou neve di var komzou i ben, a kouskou deus o gruyou di saint-hul dan daou langaj. Hag espen zo un toulad langaj oual nom ke gwez de renka ba o formil. An veout mord ar rom an euskarek, vijus, me lo dal zo eu. Gist a c'horeanek pe kalz langar chual dre ar bet eo. A kalz yezou zo mao eo. Kalz familiou yez zo dispari set pel zo. Setu, ba, neus ket bouet war, ma karet, vi komprenn an dar.
De ne vouioù ne giz ma lam dar maik pe oan zo bet kent yez ar bet.
Non, a pu war. Ma tre war zo gant meur da langar chambes. ken braz en douer ma halfe begant daou pedri sams, pe mi ur c'hoz ken un va gant ma traeb an Afrik, hag un alban Europe sams, hag un al c'hoa bar Siberi. Piou war.